het ek begin lees om die reeks verder te vat, het ek begin lees in die profete. En ek was so gefascineerd deur die gedeelte waar ek begin lees het. Ek het nou net op daai stadium oopgemaak by Jeremia. En ek het begin delwe in Jeremia en hoe meer ek in Jeremia gelees het, hoe meer ek aanhou lees in Jeremia, en besluit ek maar wag, ek het in die helfte begin. Ek gaan sommer nou stop en voor begin en toe begin ek voor in Jeremia lees en toe lees ek die hele Jeremia deur. Nou, is iets wat ek nie gereeld doen nie, want ek is nie 'n groot en sterk profetiese Bybelstudent. Ek lees ook maar soos baie mense stiksgewys uit profetiese boeke uit. Vooral met profetiese boeke in die Ou Testament, baie keer verskriklike moeilik is om te interpreteer. Maar hierdie een keer het ek Jeremia begin lees en vasgevang geraak en toe begin teruggaan. En ons moet van die begin af gelees. En terwyl ek Jeremia gelees het, het daar dinge in Jeremia uitgekom wat ek nie kon verklaar. Wat ek nie dadelik verstaan het en nou nog nie verstaan nie. En dit het my getref dat wanneer, en kyk, ek is nie, ek weet allermins nie alles wat in die woord aangaan nie. En ek sê vir hier, enig iemand sê, hy weet wat alles in die woord aangaan, lieg, want Paulus het gesê, ons allemaal weet in deel. Ons het ongelukkige indoktrineer geraak in die kerksysteem, dat daar 'n eindige en 'n duidelik gedefinieerde beleid en 'n geloofsraamwerk en 'n dogma struktuur moet wees, en jy moet precies weet wat jou geloof is in elke aspek van die skrif. Kyk, as jy hervormer is, of in die Nederduitse kerk of so, is daar boeke wat jy kan gaan kry, wat vir jou sal sê wat jy glo. Tot in die eindelose graad geanalyseer tot die punt dat jy almal kan saamstem oor wat hulle glo, in die hervormlike. As jy in die, ek noem het net as een voorbeeld, ons is eindelijk in een vryskut geloof. Ons is nie in een dogma gestruktureerde groep nie. Dit kan gebeur, soos het in die eerste gemeentes gebeur het, dat ons onder mekaar of tussen ons groepe van tyd tot tyd insig of interpretasieverskille gaan hê, want ons het nie 'n dogmatiese struktuur nie. En as jy vanuit die kerk uitkom waar jy gewoond gewees het aan 'n eindige gedefinieerde geloof, dan kan jy vind dat in daai denkpatroon skrik jy jou uit jou geloof uit, as jy agterkom iemand waarna jy opkyk, sien dit nie nou presies soos jy nie. Of, nog erger, soos die Engelsman sê, lo and behold, iemand wat 'n voorganger is, sê vir jou, broer, ek weet nie eintlik nie, dis 'n goeie vraag. Want jy is half in die gietstuk in, waar jy altyd gedink het, die dominee weet altyd. Maar ek gaan nou vir u verras, soos ek reeds vir u gesê het, selfs wat Paulus het op 'n stadium gesê, want ons weet ten dele, en nou sê ek vir u, ek weet nie. As ek vir u vandag gaan sê, wat uit Jeremia uit vir my gekom het, dan gaan ek vir van hy dinge sê, ek weet nie. Maar ek is nie bekommer daaroor, en dis ek om die opskrif is, uit Jeremia, ek het gelees uit Jeremia en gewonder, maar ek is nie bekommer. Die feit dat ek nie die hele Jeremia en al sy profesie nou vir u kan verduidelik nie, bekommer my glad nie. Ek voel nie, ek is in 'n mindere, of u woord in 'n mindere mate, gefascineerd te wees deur die boek van Jeremia, net omdat jy nie alles wat Jeremia sê nou kan interpreteer. Kalmeer jou spiere. Niemand weet alles nie, maar die Gees lei ons in tyd om te verstaan. Nou hoekom ek sê ek bly Johan het gepraat oor ons volk? Terwyl ek het Jeremia uitgelees het, het die ou monster my agtergrawe. En dit is die ding wat ons volk en ons geleedere so ontsettend verdeel het. Jy weet, ek praat gespraak met ons babasitters, en ons was by die jaar eindfunksie van ons firma, en ons het babasitters in die gemeente gehad. En toe ek terugkom vandag, want ek het die hele week in die boodskap gewerk, toe kon ek nou nie help om nog in die boodskap te met hom, of deelte daarvan met hom te deel nie. En toe besef ek, ek het een groot risiko dat ek vanmorgen gaan sê verkeerd geïnterpreteer gaan word, want ons baba sê tred het waarschijnlijk ook verkeerd geïnterpreteer en heel wel aanvankelijk. Wat ek wil sê is, ons volk en die wereld het een ding gekry oor rasse. Ras het in die ding ingekom van ons geloof en bevoeter nou al die denke wat ons kan hê oor die woord. Orals waar jy nou met mense omgang, kan jy skaars die derde sin van jou geloofperspektief met hulle deel, of ras spring op en staan soos 'n jack in the box voor jou. En bevoeter enige gesprek wat jy verder kan hê, want die ras het opgespring. Eintlik het ons so meelsteen om ons nek oor die ras ding, dat as ons vir 'n oomblik onsself kon verbeel, ons lewe in 'n wêreld waar alles op twee bene wat om ons rondloop adamiete is en rasverskille daar nie rasverskille is nie, dan sou ons baie minder argumente oor die woord gehad. Want die een ou glo sis en so, wat hy wil eintlik daarop afkom dat rasvermenging verkeerd is, maar nou regverdigheid op 'n spesifieke manier deur die skrif. En die ander ou wil net die ras by die ding inbring, so hy regverdig wees sy saak. En eintlik mense, eintlik, verskoon dit, is my opinie, figureer ras nie in ons Bybel. Want ons Bybel is vir Adam geskryf. Ras is later as 'n slenter bygetrek om alle interpretasies te bevoeter. Wanneer ons praat van, jy weet, ek praat nou wild, maar ek gaan nou begin nie skykies af. Wanneer jy praat met iemand van ras, jy kies die kerk denominasie, almal het hulle eie opinie van waar rasse ontstaan. As jy praat met die gereformeerde kerke, dan sal hulle gewoonlik gefokus op iewers daar by Noag rond. Met Sem, Gam en Jafet, Gam se nageslag. Daar het een aand Gam se nageslag swart geword. Weet, en dan is daar die ouens wat sê, ach, ek weet nie, daar is soveel denasie, daar gaan nou sê, ons het te veel in die son gestaan in Afrika. En waar oorals gaan ras nie heen nie? Terwyl, net miskien, ten minste vanuit hoe ek het verstaan, was Adam een ras, en sy nageslag was een ras, en hulle se kinders was allemaal een ras. En hulle het nie skielik in multicolor gepresenteer. Maar hulle is geskape in 'n wêreld in, waar daar verskeidenheid skepsele is, om die hoof, die kroon van die skepping te wees. En dit het nou so gekom, dat dit wat ondenkbaar moes wees vir Adam, gebeur het. Adam het tussen die skepsele gaan heel. En nou sit ons met 'n gecompliseerde interpretasie. Want nou is dit nie meer so duidelik wie die kop in die staart is nie. En nou is dit nie eens meer duidelik van watter volke daar gepraat word, wanneer daar van volke in die woord gepraat word. Daarom sê ek vir u, as jy nou vir 'n Israeliese mens sê, die ding is op die ander nie. As jy nou vir 'n Israeliese mens sê, 'n Filistyn was wit, dan gaan jy waarskynlik 'n 80% kans kry dat hy baie ernstig van jou verskil. Nog erger as jy vir hom sê dat die Romeine moontlik nie uit Israel was nie, of ten minste nie al die Romeine nie, en dat daar 'n Romein, 'n regverdige man was, wie se geloof so was dat Joshua gesê, want ek het in die hele Israel nie so geloof gesien. Dan sal dit by 'n Israeliese mens onmiddellik weerstand wek, want hy is nie 'n Israeliet noodwendig nie, of hy sal 'n redenasie presenteer waar hy vir jou verduidelik hoekom hy een sou wees. Maar eintlik onderliggend aan die probleem bly ras. Nou het ek vandag in Jeremia, of ek het in die week in Jeremia gelees, en die eerste ding wat by jou opkom as jy Jeremia lees, wie sien wat sien? Die profete kan moeilike leesstof wees om te verteer. Dit help 'n bietjie om perspektief te hê. Toe ek begin lees in Jeremia, verskoon nou vir die volgende datumstye. Ek ek wil net vir u bietjie verwaardering gee vir die Ou Testamentiese profetiese boeke. Mense, julle moenie bang wees om die profete te lees van begin tot einde. Julle moenie dink ander mense in die gemeente sal dit bestudeer nie. Gaan en lees die profete. En om julle te en toe ek begin lees het in Jeremia, toe die eerste ding wat my opgeval het, terwyl jy inspring soos 'n ou in 'n swembad en begin lees in Jeremia, is die eerste verwarring wat jou tref is, hy praat van wegvoering en hy praat van sonde en van terugkoms en alles, maar omrede jy nou al weet dat Israel is weggevoer en dit was die 10 stamme, dit was die 2 stamme, dan begin jy sommer net water te trap om te dink, waar pas Jeremia in? Wanneer het hy gelewe? Met wie het hy gepraat? Nou kom ons kyk net bietjie na Adam se tydlyn voor ons by die profete kom. Van om en by 4000 voor Christus, en die datums kan jy gaan soek op die database sê dit verskil hier en daar bietjie, maar dit is nie fundamenteel nie. Om en by 4000 voor Christus is Adam geskape. Kyk, dit alreeds verduidelik vir u. Dat as hulle 'n ou opgrawe wat sy bene onder 'n mammoet lê, dis nie Adam nie. Adam was nie daar onder die mammoet nie. Reg? So eier, ons gaan nie daar van nie. 4000 voor Christus. Het is Adam op die toneel verskyn. As ek die woord kan glo. Né? Hier om en by 3000 voor Christus gaan die skaal aan en dan kry jy Noag hier so by 2300 voor Christus. Nou dis interessant. Dis natuurlik waar ek vir u gesê het, baie van ons volksgenote, goeie mense begin soek na na verklaringe van hoe hulle ras sal interpreteer. Maar weer by Noag, want kyk hoe dit alsmos weer van voor af begin sê. Abraham, Isak en Jakob gebeur hierso tussen 2018 en 1711 voor Christus. Dan kry jy nou 'n tydperk waarin die rigters hulle ding gedoen het. Ek kom nou net 'n bietjie meer in detail daar. Dan kom jy by Saul en Dawid en Salomo, die 12 stamme se konings. Ek het die datum vir daar aangesit, maar wat ek vir jou wil wys is die hele skaal van Adam se tydlyn hardloop van 4000 voor Christus tot waar ons vandag is. Dis maar om en by 6000 jaar. Dis ons deel van die wêreldse geskiedenis. Né? En in hierdie tyd, daar waar die blou wolkie gemaak het, in daai wolkie is seker 90% van ons Bybel, ons Ou Testamentse boeke, kom in daai kleiner wolkie voor. Die profete. En ek het nou dit baie begin interessant vind, het begin sien, jy weet, jy sit met 'n paar boeke, kyk daai rooi teks. Genesis, Numeri en Deuteronomium dek van die begin af tot min of meer hier aan die einde van Abraham, Isak en Jakob se storie, né? Dan kry jy nog 1 en 2 Kronieke wat eintlik nog verder verby gaan. Hy gaan van Genesis af met sy stamboeke en goeters al die pad verby tot net voor die geboorte van ons meester. Dan kry jy Psalms, Spreuke, Prediker en Hooglied. Hulle is min of meer hierso waar Dawid en Salomo gelewe het, né? Dan kry jy, en so gaan dit aan, jy kry Exodus hier en hier, maar nou daai wolkie, kyk net bietjie daai wolkie. Binne in daai wolkie het ek 'n vergrootglas opgerig. Daar verskyn Obadja, Joel, Jona, Amos, Jesaja, Hosea, Micha, Sefanja, Naam, Habakuk, Jeremia, Esegiel, Daniel, Haggai, Sagaria, jy noem die boeke. Dis almal in 'n baie klein deeltjie van die 6000 jaar se tydlyn het daai profete gepraat. Né? So, net om die daai perspektief, ek gaan nou nog verder net die skade vir een in perspektief bring. Die tempel is gebou in 960 voor Christus, die tempel in Jerusalem. Die tempel is weer afgebreek in 585 voor Christus. Die tempel is weer herbou in 515 voor Christus. En hy is finaal opgebreek in 70 na Christus met die vernietiging van Jerusalem. So, tussen, hoekom sê ek die tempel? Want toe ek in Jeremia begin lees het, dan begin jy ook af te kom op die tempel. En hulle praat van die afbreek van die tempel, en die oprig van die tempel, maar nou is jy heeltemal verlore oor waar is Jeremia nou, is dit na die eerste bou van die tempel of die tweede bou van die tempel? Daarom het ek toe nou begin sit op 'n papier en geskribbel en gesê, okay, Jeremia was hier, die tempel was daar, maar toe het hulle hom weer hier afgebreek, en toe het hulle hom weer daar gebou. Ek wil net vir u demonstreer, daar gaan ons nou 'n bietjie na perspektief. Jy dink Israel was 'n verskriklike lang koninkryk. Weet jy wat? Die boerevolk in Suid-Afrika is nou hier vir 360 jaar. Net vir interessantheid. Onder die 12 stamme bedeling was Israel maar vir 120 jaar koninkryk. 'N uitkenbare koninkryk. Die boere in Suid-Afrika is al 3 keer langer hier as wat die 12 stamme saam in een koninkryk was. Onder 'n koning. Die totale, ek wys bietjie daarso, sê vir blank Suid-Afrika bestaan nou 360 jaar. Israel se 12 stamme het vir 120 jaar saam bestaan. Die 10 stamme daarna nog vir 208 jaar. Met ander woorde, tot aan die einde van die noordelike koninkryk, van die begin van Saul se koninkryk af, was korter as wat ons boere in Suid-Afrika is. Hoekom is dit belangrik? Nee, dit is nie belangrik nie. Dit is perspektief. Want nou gaan ek kom by die profete, ek gaan nou vir jy wys. Die twee stamme ryk het nog 136 jaar na die 10 stamme ryk gebly in hulle area. 136 jaar is 'n lang tyd, mense. Daai ouens, nou kom ek nader in Jeremia. Jeremia het geleef en geprofeteer in Juda, die suidelike ryk, met hulle vernietiging deur Babel. Toe Jeremia geprofeteer het en met die mense om hom gepraat het, was hulle broers al vir 136 jaar nie meer daar. Of ten minste as 'n koninkryk. Dis so lank dat ek gaan nou vir u sê, dis so goed ek praat met u nou oor Andries Pretorius. Dis so lank terug, ek het die ou nie geken nie. En so het Jeremia hier gepraat, as hy praat van Israel en Juda, praat hy met mense wat Israel, en praat hy van die 10 stamme, nooit geken het nie. Hulle het net die mirasies gesien van waar hulle gebly het. Nou begin 'n ou bietjie perspektief kry oor Jeremia se profesie. Ons gaan net vir interessantheid om die perspektief dink klaar te maak. Die tydperke van Israel, as jy het wil tel vanaf Abraham, wat nie heeltemal korrek is nie, maar dit kom eintlik van Jakob af, maar vanaf Abraham tot in Exodus, tot waar Exodus se uittrek gebeur het, daar's twee opinies hieroor, ek gaan nou net die een gee, 505 jaar. Vanaf Exodus, die uittrek uit Egipte, tot aan die einde van die tyd van Rigters, toe Saul koning geword het, 464 jaar. Dis amper kwarte. Die hele tydperk van die koninkryke van Israel, van Saul tot die laaste koning van Juda, 464 jaar. En die tydperk wat Juda en sy brokkelstukke wat teruggekom het van Babylon af en weer die tempel kom oprig het, gebly het in Palestina sonder 'n koning, onder die goewerneurskap van Babylon en Kie, was 515 jaar. Langer as wat enige een van die ander periodes was. Israel, of die oorblyfsel van Juda en brokkelstukke van Israel, het in daai area gebly vir langer sonder 'n koning onder die goewerneurs van die Medes en die Perse en die Babiloniërs wat ook al, as wat hulle ooit as 'n volk bestaan het met 'n koning. Begin julle verstaan dat 'n ou miskien nie altyd hierdie perspektief as jy begin lees in Jeremia. Nou goed, kom ons gaan aan. Toe sê ek vir myself, waar staan Jeremia? En toe begin ek sommer nou so lekker kry toe ek op die database se begin naslaan, dat ek sommer al die profete, na die beste van die beskikbare informatie, gaan probeer plaas het in die tydsinterval van hulle profesie. En dit het ek vir u gewys, hier die onderkant, teenoor wat in Israel aan die gang was op daai stadium. So kan u vir my sê, Jesaja het bestaan en geprofeteer van, en hierdie bronne verskil bietjie, party verskil met so min as 1 jaar, party verskil met 20 of 30 jaar. Jesaja het geprofeteer in die tydperk van 740 voor Christus tot 696 voor Christus. Hy het geprofeteer van voor die val van die 10 stamme ryk tot na hulle val. Hy het dit gesien gebeur. Hy het gesien hoe Assirië Israel vernietig. Dan kan jy sy profesie baie beter interpreteer. En so gaan ek aan, en toe ek besluit, man, dit is so lekker stukkie werk, in terme van verwysing, ek het vir baie van u gelamineerde kaartjie gemaakt, met daai ding op. Ek hou hom nou in my Bybel, want as ek nou het Sefanja uitleer, wil ek net gaan kyk, waar was Sefanja toe hy geprofeteer het? Bijvoorbeeld, Maleagi, Nehemia, Esra, daai manne het in die tye geprofeteer toe Israel reeds weggevoer was, Juda reeds weggevoer was, Juda al teruggekom het na Palestina toe en nou profeteer Maleagi. So wanneer hy dan sê Israel gaan opgerig word, kan ek dit toch nou nie sê van hulle terugkoms in Palestina nie, want hulle klaar teruggekom. Ek hoop jy volg my. Hy moet dan praat van iets wat nog kom. As Maleagi daarenteen geprofeteer het in die tydperk voor die wegvoering van die 10 stamme, dan sou ek gesê hy praat van die terugkom voor van Babylon af. Maar hy kon nie. Want hy, dit het toe gebeur, die profeteer mos nie iets wat gister gebeur het nie. Dit is nie profesie nie. Die profeteer oor iets wat môre gaan gebeur. Maar in elk geval, so ek gaan dit daar achter op die tafel neerset vir die van die wat het wil hee, dat gerus daarvan vat, daar is specifieke gedeeltekie in verkleine vorm wat in jou Bybel sal pas. Nou lees ons uit Jeremia, hier kom het nou eindelijk. Jeremia het daar gestaan. Hy het daar bestaan, toe Israel het Samaria 136 jaar terug weggevoer is, toe Jerusalem op die punt was om ingeval te word door Babylon, en die einde van Juda was in sig. Jeremia sy klaagliedere, hulle het reken as hy wat het geskryf het, Jeremia sy klaagliedere reflekteer sy nood en sy angs oor die toestand wat hy aanskou. Ne? Nou gaan ons uit die hele boek van Jeremia lees. Hoekom doen ek het vanmorgen? Ek wil vir jy twee dinge wys. Een, jy kan nie die Nieuwe Testament interpreteer as jy nie die profeseë gaan lees. Jy is soos 'n ou wat 'n storieboek in die laaste hoofstuk begin lees en reken jy gaan verstaan wat die karakterontvouing behels. Jy kan nie. Daar is bykans nie 'n beeldspraak in die Nieuwe Testament wat nie sy direkte oorsprong in een of ander van die profeseë het nie. En ek wil net vir u gaan lus maak. Ek het nou maar Jeremia gevat om vir u te sê, mense, ek weer is 21 om te gaan lees en die woord van die Here het gekom tot Sefanja en Sefanja het gesê. Maar moet ek nie so lees nie. Gaan begin bietjie by Sefanja 1 en begin lees wat het Vader deur Sefanja gesê. Jy ken mos jou woord. Jy gaan baie vinnig begin optel wat jy daaruit kan leer. Nou sê ek vir u, kom ons kyk na Jeremia. Ek begin in Jeremia 13. Daar is vandag iemand wat in die kinders kyk nie, so ek dink ek sal aanstoot. So het Jahwe vir my gesê, gaan koop vir jou 'n linnengord en bind dit om jou heupe, maar laat dit nie in die water kom nie. En ek het die gord gekoop volgens die woord van Jahwe en dit om my heupe gebind. Toe het die woord van Jahwe vir die tweede keer tot my gekom en gesê, neem die gord wat jy gekoop het, wat om jou heupe is, en maak klaar en gaan na die Eufraat en steek dit daar weg in 'n klipskeer. Daarop het ek gegaan en het weggesteek by die Eufraat, soos Jahwe my beveel het, en na verloop van baie dae het Jahwe vir my gesê, maak klaar, gaan na die Eufraat en haal die gord daar vandaan, wat ek jou beveel het om daar weg te steek. Daarop het ek na die Eufraat gegaan en gegrawe en die gord geneem van die plek waar ek dit weggesteek het, en kyk, die gord het bederf. Dit was waardeloos. Toe het die woord van Jahwe tot my gekom en gesê, so spreek Jahwe, so sal ek laat bederwe die hoogmoed van Juda en van Jerusalem wat so groot is. Nou, net bykie stop. As ek nou die deel gelees het, omdat ek het gauw vanavond ietsie wil lees voor ek in die slaap raak, want dit my uiters verveel. Ne? Maar as ek het gelees het, en ek verstaan dat Jeremia praat nou van 'n saak veel dieper, ek gaan nou vir u wys. Kyk, hy sê die hoogmoed van Juda spreek hy nou aan. Maar Jeremia het gelewe in die tyd van Juda, ons weet het nou, toe Israel al weggevoer was. Ons gaan aan. Hierdie goddelose volk wat weier om na my woorde te luister, wat wandel in die verharding van hulle hart en agter ander gode aanloop om hulle te dien en hulle daarvoor neer te buig. Hulle moet word soos hierdie gord wat waardeloos is, want soos die gord kleef aan die heupe van 'n man, so het ek die huis van Israel, ek sê in blou, die 10 stamme wat al weggevoer is, 136 jaar terug, en die hele huis van Juda, die 2 stamme wat nou nog in Jerusalem is, maar nou tender om weggevoer te word, aan my laat klewe, spreek Jahwe, om vir hulle te wees, om vir my te wees, 'n volk en 'n roem en 'n lof en 'n sieraad, maar hulle het nie geluister nie. En dan Jeremia 13:27, jou oorspel en jou gerinnik, jou skandelike hoerery op die heuwels in die veld het ek jou vervoesels gesien, weer jou Jerusalem, hoe lang sal dit nog duur voordat jy rein word? Nou gaan ons aangaan, ek wil vir julle wys hoe mooi is die profetiese boeke. Hy sê, 'n gord om jou lyf sit. Vat daai gord en hardloop na die Eufraat toe en mense, dis nie 'n dag se trippie gewees nie. Ek het gaan kyk op die kaart. Jerusalem en die Eufraat rivier. Let's go. Nou super. Daar is Samaria en Jerusalem. Samaria en Jerusalem. Daar is die Eufraat rivier. As jy die skaal van Europa vat, daar is 'n paar dae se stap tot voet toe. Nou stap Jeremia om die gordel om sy lyf wat van linne is, in daai Eufraat rivier iewers in 'n klipskeer te gaan indruk. Mense het dit regtig gedoen. Hy het regtig gestap en hierdie ding van sy lyf afgehaal. Of het almal gedink hy simpel maak nie saak nie, want hy het gedink Jawe en hy het geweet Jawe het vir hom gesê en hy het hierdie gordel gevat en ingedruk in 'n klipskeer en gekyk of niemand hom sien nie, want Vader het gesê hy moet dit wegsteek. Wegsteek, dit beteken niemand weet waar dit is nie. En toe het hy nou grond gevat en nog boop dit ingedruk, want hulle sê later hy het hom gaan uitgrawe uit die klipskeer uit. So hy het redelik jyne weer geloop en seker gemaak, niemand kan sien iemand het iets hier weggesteek nie. Toe loop hy. Baie dae later, toe Vader vir hom sê, gaan terug en gaan haal hy gordel, wat ontdek hy? Werklik waar, linne, hou nie van water en aan al die ander goeders waarmee saam gaan, nou insekte en goed nie, dis nutteloos. Toe sê Vader, so gaan ek Juda, want onthou, wie is my gordel? Juda. Nee, hy het gesê, die hele huis van Israel en die hele huis van Juda is vir my 'n gordel om my heupe gewees. Dat daar nou nog net Juda oor is, is wat hy nou met Jeremia oor praat, en hy sê, hulle, Juda, gaan in 'n skeur by die Eufraat weggesteek word. Is dit nie vir u mooi, ek sê nie Juda gaan weggevoer word, Babylon toe nie, dis wat hy gesê, maar hulle gaan weggesteek word. Nou begin ons raak aan die hele kwessie van, wie is ons? Wat het gebeur met die stamme van Israel? Daar begin nou 'n verborgenheid die uitkom. Uit die boek Jeremia. Hulle is weggesteek. Weggesteek beteken, jy kan hulle nie sien as jy verby loop nie. Dit beteken, as jy verby hulle loop, reg langs hom verby loop, sal jy nie weet jy loop verby hom nie. Want hy is weggesteek. By die Eufraat, in 'n skeur. So, alreeds sê Jeremia se boek vir jou, 'n wonderlike ding. Hulle het nie daar gaan sit met 'n poster wat sê, ons is Juda. Ons sit hier in Babylon vir almal om te sien nie. Hulle was nie sigbaar as Juda in Babylon. So, kom ons gaan aan. Daar sit hier 'n kaart wat nou wys, beweer hoe die verskillings getrek het en al vra jy daar van. Wat sê die profesie? Beide die twee stamme en die 10 stamme ryk was die gordel om Jahwe se heupe. Die twee stamme ryk, want die 10 stamme ryk is reeds weggevoer, gaan na die Eufraat weggesteek word. Na baie dae sal hulle weer uit die skeur gaan haal word, maar hulle sal waardeloos wees, vuil wees, nutteloos wees. En dit sal nog lank vat voordat hulle weer gereinig is. Kom ons gaan aan met Jeremia. Ons lees mos die boek Jeremia, Jeremia 16. Lees hierso. Daarom sal ek julle Jeremia sit ons nou in Juda. Julle, die huidige inwoners van die land, Juda en Kiet, sê ek vir. Nou kom ons stop met gewee. Ek weet ons sê, dat die twee stamme ryk was net twee stamme. Ek weet ons sê dit, want technies in terme van die koninkryk is dit korrek. Maar, daar is 'n bietjie van die geskiedenis, wat ook selfs in die skrif opgeteken is, wat ons van moet kennis neem. Die een is, in die tyd van koning Hosea, toe die wetboek weer ontdek is. Hy was 'n koning in Juda. Toe het hy 'n oproep laat uitgaan met boodskappers deur die hele land van Juda en deur die hele land van die noordelike ryk, die 10 stamme. En hy het gesê, almal wat Jahwe moet aanbid, kom op na Jerusalem en sluit by ons aan om dit te doen. En daar het heelwat van die stamhoofde, van die 10 stamme, hulle families gevat en na Jerusalem opgetrek om Jahwe te gaan aanbid. In die tyd van koning Hosea, in die tyd van die twee stamme ryk, en die woord sê, en hulle het daar gebly. So jy sit met die eerste ding, daar was net twee stamme, maar daar het van al die stamme by hulle kom aansluit, die wat nog die stem van Yahweh wou volg. Brokkelstukke, maar nie te min. Later aan, nog interessante stuk geskiedenis, volgens die archeoloog, wat die bouvalle van Jerusalem opgrawe, is daar 'n ou muur in Jerusalem en 'n nuwe muur. Die ou muur is nog gebou deur Dawid en so aan, of herbou deur Nehemia, ding Nehemia te herbou. Ek weet my feite nou reg, die verskoning, Nehemia het op die ou muur se of op die muur se posisie dit weer opgetrek. Hy het nie 'n nuwe posisie vir die muur gebou nie, want hy het die mure gekry bouvalle en hy het hulle weer gebou. In die tyd toe die nuwe muur gebou is van Jerusalem, en dit verwys nie na Nehemia se muur nie. Dit is 'n muur wat ver buite omgebou is. Sê die argeoloog, dit was in die tyd van die Assiriese invalling in die noordelike ryk. Nou let op. Hoekom moes hulle 'n nuwe muur bou? Die argeoloog sê want tydens die invalle van Assirië in 3 agtereenlopende veldslae teen die noordelike 10 stamme ryk, het duisende vlugtelinge vanuit die noordelike ryk gevlug na veiligheid toe, uit die oorlog uit. Soveel so dat Jerusalem se inwoners vervyfvoudig het. En hulle vinnig uitgevind het, daar's nou te min mure en te veel mense. En toe het hulle begin om 'n nuwe muur te bou buiteom die nuwe inwoners, sodat Jerusalem weer 'n muur om hom het. Dit is interessant. Ek noem dit net vir u dat in die tyd toe Jeremia hier gepraat het met hierdie mense, was dit hoofsaaklik Juda en Benjamin, maar die argeologies en histories was daar baie vlugtelinge van die 10 stamme wat tussen hulle geleef het. Daarom as jy lees in die Nuwe Testament, wanneer die profeet in die tempel Yeshua die babetjie oor profeteer, dan is hy 'n man van Issaskar. 'n Profeet uit die geslag, uit die stam van Issaskar dink. Wat soek 'n ou van Issaskar in Jerusalem as dan net die Judeërs teruggekeer het na van Babel af? Hoe het hy daar gekom? Moontlik, sê ek maar net, was hy een van die mense wat saam met hulle weggevoer is in 586 voor Christus. Maar in geval. Kom ons lees uit Jeremia, hy sê, ek sal hulle geen genade bewys nie. Dis na Juda en Benjamin. Verder sê Vader, ek lees nou net die gedeelte wat ek daar uitgelig het. Ek kom ons lees maar. Daarom kyk, daar kom daar spreek Yahweh dat daar nie meer gesê sal word so waar as Yahweh leef, wat die kinders van Israel uit Egipte land laat optrek het nie. Ek sê in blou, want daar sal 'n groter wonderwerk kom vir Israel. Daar kom daar dat die grootste ding waaroor Israel kan getuig, nie sal wees sy optrek uit Egipte nie. Hy sê, maar so waar as Yahweh leef, wat die kinders van Israel laat optrek het uit die noordland en uit al die lande waarin hy hulle verdryf het, ja, ek sal hulle terugbring in hulle land wat ek aan hulle gegee het. Dit sal so groot ding wees, dat die gedagtenis aan die uittrek uit Egipte sal daarin en daar deur in die skade weer gebring. Dan sê ek daar aan groen, kyk, ek stuur, en dis wat ek op nou wil ek vir u begin sê, Jeremia se woorde hier is net so deur Yeshua gebruik toe hy vir Petrus geroep het. Luister wat sê Jeremia 586 jaar voor Christus. Hy sê, kyk, ek stuur baie vissers, is die gees van Yahweh. Spreek Yahweh wat hulle sal vang. Wie? Die ouens wat nou weggevoer is. En daarna sal ek baie jagters stuur wat hulle sal opjaag van elke berg en hakkies volk en van elke heuwel en uit die klipskere, alweer die klipskere, waar hulle weggesteek is. Kan jy sien dat Yeshua het nie 'n term uit die hoed uitgehaal in die Nuwe Testament, toe hy vir Petrus gesê het, ek sal jou 'n visser van mense maak. Hy het nie. Yeshua het net skrif gepraat. Hy het vir Petrus gesê, wat die Gees van God deur Jeremia al 500 jaar terug gesê, kyk, ek sal vissers agter hulle aanstuur. So jy het gedink, jy lees die Ou Testamentiese profete, asof dit niks met die Nuwe Testament gedoen kan hê nie. Alles met dit te doen. Dan gaan hy aan deur te sê, ek het weer groen vir u gewys. O Yahweh, my vers 19, O Yahweh, my sterkte, my beskutting, my toevlug, in die dag van my benoudheid, tot u sal die volke van die eindes van die aarde afkom en sê, net leens het ons vaders geërwe, nietige afgode, en daaronder was niks wat voordeel kon bring nie. Ek sal aan, nou lei dit by ons 'n klokkie. Jeremia 16 vers 16 wat praat van vissers van mense, ek haal maar net vir u aan, Matteus 4 vers 17, Van toe af het Yahshua begin om te spreek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom, en terwyl Yahshua, dan gaan dit aan, en sê hy vir Petrus, en hy sê vir hulle, vers 19, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak, en hulle het dadelijk die nette laat staan, en hom gevolg. Jeremia, Yahshua praat daar uit Jeremia uit, sien julle die beeld, wat sê die profesie? Die inwoners van die tweestamme ryk word uitgeruk en weggegooi. Daar is nou nie meer enkel foutskere nie, maar meer foutskere. En nie 'n skeer waarin die gordel weggesteek word nie, maar skere waar die weggesteektes woon, van waar hulle uitgejaag en gesoek en aangebring moet word. Die grootheid van die versameling en die aanbringproses sal die uittrek uit Egipte in die skadu plaas. Hulle sal nie meer vir mekaar sê, so waar is Yahweh ons uit Egipte dat optrek het nie, hulle sal vir mekaar sê, so waar is dat Yahweh ons versamel het uit die skeure waar ons weggesteek is. Die wat opgejaag, gevind en gebring word, sal as vele volke naderkom en die leens geërf van hul vaders met betrekking tot hul afgode en vals gelowe van die nasies verwerp in ruil vir versoening met Yahweh. Johan het gesê, ons volk is almal soos ons. Daar is 'n bietjie van 'n kontroversie wat jy in die einde op jy gaan bekryp, so dan moet jy my nou maar verduur. Jeremia, gaan aan, Jeremia 15, ek het 'n bietjie teruggespring, jammer. Maar Yahweh het vir my gesê, al staan Moses en Samuel voor my aangesig, my siel wil niks van hierdie volk weet nie. Hy praat nou met Jeremia, o ja, Jeremia het geleef die tyd van die twee stamme. Jeremia is van die eerste profete, of van die min profete, of korrigeer my, as het nie die enigste profet is, miskien nog saam met die ander ene, wat vader vir hom gesê het, jy mag nie vir hulle bid nie. Moe nie vir my kom vraag om hulle te vergewe nie. Moe nie vir my kom vraag om het vir hulle beter te maak nie. Inteendeel op 'n stadium, toe hy aangehou, dus ek gaan nou vir julle geskiedenis vertel, Jeremia gaan elke keer aan die volk toe en sê hulle, Yahweh sê bekeer julle. Yahweh sê bekeer julle, en op 'n stadium sê vader van nou op om vir hulle te bid. Vat 'n kruik, en loop na die plek waar die kruike gebreek word, die potskerwe. Kyk, 'n kruik is mos nou 'n ding wat jy nie weet, daar is geen ouers vir 'n kruik dat jy gebreek het, ne? Dan wys jy vir die oudstes van Juda, sien julle hierdie kruik? Kyk nou, kwak, en gooi 'n stuk, en dan sê hy, soos ek hierdie kruik gebreek het, gaan julle gebreek word. Julle sal nie meer reggemaak kan word. Daar sal, jylle sal nie meer reggemaak word nie, hierdie kruik is nutteloos. Pak hom maar as jylle kan nie. Hoekom is dit belangrik? Praat weer uit Jeremia uit. Hoekom is dit belangrik? Wat Paulus sê, ek spring myself voor, nou loop als in die spore af. Paulus sê, daar het in Juda, soos in die tyd van Elia, maar 7000 oorgebly wat die knie nie gebuig het nie, wanneer hy praat met die Romeine. Hy sê, sal ons nou sê dat God sy volk verwerp het, hy sê nie, stellig nie, want soos in die tyd van Elia, het hy in Elia's tyd 7000 oorgehou, die res is verworpe gewees. Nou hierso begin 'n ding deurskemer oor hierdie lot in Jerusalem. Yahweh het 'n ernstige probleem met hulle. Julle kan verder gaan lees wat Jeremia hier sê, man, keer op keer op keer kom dit uit, ek gaan dit so vir julle wys. Jeremia 17, en jy sal uitval en dit deur jou self uit jou erfenis, onthou nou hy praat met die twee stammery, Jeremia leef tussen hulle, wat ek jou gegee het, en ek sal jou vijande laat dien in die verland, julle het 'n vuur aangesteek in my toren, tot in ewigheid sal het brand. Hierdie ouens het groot moeilikheid. Né? Kom ons gaan aan. Jeremia 19. Soos 'n mens 'n erdepot breek wat nie meer heel gemaak kan word nie. En hulle sal, en sê, raak het vir hulle die beeldspraak daarvan vertel. Dan gaan hy verder. Nou begin hy interessante ding te sê. Hy begin terug te gaan 136 jaar, wanneer Jeremia hier praat, want dis hoe lang terug Samaria geval het. En hy sê vir hulle, Juda, julle is so sleg, dat selfs Samaria se afgoderry is vir my minder afgryslik as wat julle gedoen het. Hy sê, ek het wel by die profete van Samaria aanstootlike dinge gesien. Hulle profeteer deur Baal en verlei my volk Israel. Maar by die profete van Jerusalem het ek gesien wat afskuwelik is. Ek begin meer en meer die idee kry as ek Jeremia lees. Dit lyk my meer en meer asof wat in Jerusalem gebeur het, groter probleme vir daai lot veroorsaak het, is wat dit lyk my Israel en Samaria vir hulle self. Julle sal julle self, wanneer op 'n stadium lees ons, dat die sondes van sy volk het tot vir Sodom en Gomorra laat begin wit lyk. Nou gaan ons aan. Klokkies wat lui. Yeshua het hierdie 12 uitgestuur in Matteus 10 vers 15. Ek gaan net vir julle verskoon my as ek julle kan gerus het gaan lees. Ek sit dit op die bord, maar ek moet nou spring dat ons nie te lank aangaan nie. Matteus 10 vers 13. Luister nou wat sê hy vir die optrede van die vissers wat uitgaan om te soek. Hy sê 10 vers 14. En as iemand julle nie ontvang nie, en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die laaste dae as vir daai stad. Ek wil julle net terugvat. Wat sê daai vers in Jeremia? Hulle het almal vir my geword soos Sodom en sy inwoners soos Gomorra. Yeshua se beeldspraak hier van Sodom en Gomorra kom uit Jeremia uit. So moenie die profetiese boeke. Enige ou wat vir jou sê lees maar die Nuwe Testament en los die Ou Testament, kan niks verstaan nie. Dit is heeltemal meer ingewikkeld wat hy gedink het. Goed. In Markus sê hy, Markus 4 vers 12, sodat hulle kan kyk en kyk en nie sien nie en hoor en hoor en nie verstaan nie, dat hulle hul nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word. Nou kan jy vir my sê, miskien praat hy hierso nie van Judeërs nie, maar van Edomiete wat nou fariseers is. Maar ek is jammer, jy kan net sonde doen, as jy teenoor die wet oortree. En as jy nie onder die wet was nie, wat se sonde doen jy? Hy praat hier van ouens, wat weet wat sonde is, en dit doen. Nou gaan terug, gaan kyk ek bietjie hierso. Wel, ons gaan dit nou vir julle wys. Kom ons gaan aan na Jeremia. 24. Nou sien Jeremia 'n beeld van twee maantjies. Onthou Jeremia leef in Juda. Kom ek vertel julle 'n bietjie geskiedenis van die wegvoering uit na Babylon toe. Daar was twee wegvoerings uit Jerusalem uit. Ons leer iets daarvan. Net so 'n bietjie van die groter politieke prentjie in daai tyd. Die koning van Egipte, Farao Nego, dink ek was sy naam, het redelik sterk gevoel in homself. Hy het hom 'n lot pateers, so weet nie wat sy ander oorlogmanne saamgebring nie. Dis toe die koning kry Republieksryk van Babylon nou in die opstaan was, as 'n wêreldmoondheid. Daar was op daai stadium baie soos in ons tyd vandag twee potensiële wêreldmoondhede. Die Egiptenare het daarvoor getender en die Babiloniërs. En klein landjies soos Juda moes nou hulle beste bot indien. Wie gaan hulle ondersteun? Gaan hulle Egipte ondersteun of Babylon ondersteun? Het baie afhang van wie lyk nou die sterkste. En as Farao daar verby gaan met sy vaandels, dan cheer hulle om. En as Nebukadnezar daar verby kom, dan cheer hulle om. Want hulle is nie seker wie moet hulle nou ondersteun nie. Dis soos vandag tussen Amerika en China. Hierdie ou wil Amerika, maar in elk geval. En toe gaan die koning van Juda en hy maak 'n fatale flater. Hy ondersteun Farao. En hy laat dit ook in geen onduidelike terme aan Babel oordra nie. Hy stop al sy belasting aan Babel. En toe is daar geveg tussen die koning van Egipte en die koning van Babylon, daar op die vlakte, is nie ver van Juda af nie. Ek het aan die naam van die geveg gegeer, ek het dit iewers neergeskryf. Dis nie die Bybel nie, dit is 'n historiese geveg waar daar 500.000 of iets huursoldate van Farao en nog soveel van Babylon. En hulle het mekaar in die hare gevlieg en daar was 'n fenomenale nederlaag vir Farao. En net daar toe sê die koning van Juda, ons stem nou vir Babel. En toe is hy so bang, dat hulle hom nou gaan aanval en Jerusalem se mure afbreek. Hy stuur 'n kontingent, 'n vredeskontingent na Babylon toe en hy sê vir hulle, ons het Farao gister ondersteun. Ons erken dit, julle weet dit. Maar ons is nou so lief vir Babylon. Toe sê hy vir hulle, okay, julle gaan weer my belasting betaal, maar nie net dit nie. Jy koning en al die edeles van Juda. Ek stuur my soldate, julle tree buite die mure van Jerusalem aan langs mekaar en julle gaan almal hier na my toe kom. Dis waar Daniël in Babylon geland het. Dit was met tydens 'n wegvoering voor Jerusalem se mure afgebreek is. Hulle het vrywillig uitgekom en hulle self oorgegee aan die koning van Babylon en saam met hom gepikkel en dis hoekom die koning van Babylon hulle goed behandel het. Dit was nie 'n veldslag wat hulle verloor het die eerste keer nie. Hy het die roem van Juda afgeskep en hulle staan toe gevat want dis wat hy gedoen het reg oor die wêreld. Hy het oral wysgeere bymekaar gemaak. Babylon het baie wyse manne gehad. Dis hoekom daai beeld van Babylon, hy al sy wyse manne geroep het en net Daniël hom kon help. Die tweede val van Juda was 'n lot harde waarde gewees. Nationaliste, sorry ek kon dan nie, dit is met ons eie nationalisme, maar hulle was die ouens wat gesê het, net toe hulle nou die koning van Babel wou begin belasting betaal, toe het Farao weer 'n nuwe partytjie bymekaar geroep. En hy kom doen bemarking en hulle verander weer hulle bord. En toe word die koning van Babel kwaad. Toe stuur hy sy hele leer en toe sê hy geen ouers vir Jerusalem nie, toe breek hy hom af. Daar is almal wat daar was gevat. Onthou die koning van Babel het die broer van die koning van Juda wat hy weggevat het Babylon toe, aangestel as koning van Juda. Hy was nie 'n slegte ou nie. Hy het gesê julle kan julle eie mense kan julle regeer. Daar's hy, regeer hulle. Hy het nie gevra dat hulle teen hom moet rebelleer nie. Daarom het Jahwe vir hulle gesê deur Jeremia se diens, julle mag nie teen die koning van Babel rebelleer nie. Onthou julle Jeremia vir hulle gesê, maak oop die poorte vir Babel, dat hulle inkom, dat julle nie lewe en nie sterwe nie. Dit was 'n eer, dit was geregtigheid wat ontwrig was. Maar in elk geval, wat ek, dis nou agtergrond, nou die twee maandjies, nou sê vader vir Jeremia, Vader Jahwe het my laat sien en daar was twee mandjies met vuil. Reg gesit voor die tempel van Jahwe, nadat Nebukadneser, die koning van Babel, Jegonja, die seun van Jojakim, die koning van Juda, en die vorste van Juda, en die smede, en die slotmakers, dis die ingenieurs en die dokters en allemaal, en die vakmanne, uit Jerusalem in ballingskap weggevoer en hulle na Babel gebring het. Dis die eerste wegvoer, waarvan ek hulle vertel. Hy sê vader vir Jeremia, en die een mandjie vuil was goeie vuil, lekker om te eet, maar in die ander mandjie vye was slegte vye. Nou sê hy, daai ouens wat eerste weggevat is, hulle is die goeie vye. Vir die res van julle wat nou nog in Jerusalem sit, is daar slegte nuus. Julle is die slegte vye. Daai ouens wat eerste weggevat is, ek gaan hulle oprig en bou in Babel. En hulle beskerm en hulle terugbring na hulle land toe. Julle ouens wat nou hier is, wat hier agtergebly het en wat hierso kook en stoop, julle gaan allemaal dood. Nou dink daaroor, die ouens wat teruggekom het in 515 voor Christus, was en moes volgens die profesie van die eerste weggevoerdes gewees het. Jahwe het so gesê. Dit was Daniël en sy type mense wat teruggebring is na Jerusalem toe. Nehemia en Ki om die mure te herbou. Hierdie ander lot, hulle het nie goeie einde gehad. Ek gaan net daarin verder lees, kom aan. Nou lui daar nog 'n klokkie vir julle uit Romeine, Nuwe Testament. En ek vra dan, het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie, want ek is ook 'n Israeliet uit die geslag van Abraham, stam van Benjamin, sê Paulus. God het sy volk, wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie. Of weet julle nie, nou dis die gedeelte oor die 7000, weet julle nie wat die skrif sê oor Elia in sy tyd, dat hy vir hom 7000 oorgelaat het wat die knie voor Baal nie gebuig het nie? Dan sê hy hierso, net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd, dis in Paulus se tyd, 'n oorblyfsel ooreenkomstig die verkiesing van die genade. 'N oorblyfsel, mense, net 'n stukkie, die mandjie vye by wyse van Spreuke wat goeie vye in het. Romeine 11 vers 7, wat dan, wat Israel soek het, het hy nie verkry nie, maar die uitverkorenes het dit verkry. Dit is nou die oorblyfsel. Jy het nie dit gekry, omdat jy ticket gehad het, wat gesê het, ek is van Israel. Maar as jy, soos die goeie maantjie vye, gekies het vir vader, dan het jy, uitverkorenes het dit verkry. Dit is toch vreemd, nee, Israel het dit nie gekry nie, maar die uitverkorenes het dit gekry. Ek dog dan Israel is die uitverkorenes. Net soos die twee maantjies vye, en die 7000 wat die knie nie gebuig het, en die reis wat vernietig geraak het. Goed, dan sê hy so, soos geskrywe is, God het hulle gegee, een gees van diepe slaap, oor om nie te sien, en oor om nie te hoor nie, tot vandag toe. En hierdie ding is nou net hier. Jeremia 23, die toren van Yahweh sal nie afgewend word, totdat hy uitgevoer het, en tot stand gebring het, die raadslaaf van sy hart, aan die einde van die dag, sal julle dit verstaan. Hy sê eintlik so vir Jeremia, ek sê dit nou vir jou, maar moet nie verwag om dit te verstaan nie. Aan die einde van die dag, sal van hierdie dinge vir jou baie duideliker begin word. Skryf het maar net neer, Jeremia, want aan die einde van die dag, en aan ander ouens wees wat dit moet lees, dat hulle dit kan verstaan. Koning. Jeremia gee dan so lank 'n leidraad deur die gees van God in Jeremia 23. Hy sê, en ek self sal die oorblysel van my skape versamel. Daar's weer 'n vermelding van 'n oorblysel. Uit al die lande waarin ek hulle verdryf het, en ek sal hulle terugbring na hulle weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig, en, dis Jeremia hierdie, hier kom die beeldspraak van ek is die goeie herder, ook uit. Yeshua het niks gepraat wat nie uit die Ou Testament uitgekom het. Hy sê, en ek sal herders oor hulle verwek, wat hulle sal oppas en hulle sal nie meer bevrees of geskrik of vermis word nie. Ook, hulle was in die skeer ingedruk. Sien julle, daar kom het die vermiste, hoe sê hulle? Ja, die vermiste lot weer uit. Kijk, daar kom, daar spreek Yahweh dat ek vir Dawid een regverdige spruit sal verwek en as koning, dis die woorde van die engel en Maria, en as koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en gerechtigheid doen in die land, en sy daar sal Juda verlos word, en Israel veilig woon. En wie sê daar? In die dag van die spruit. Wanneer was dit? Wel, het was min of meer 0 jaar. En dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, Yahweh, ons gerechtigheid, dan gaan ek verder en ek sê, daarom kyk, daar kom daar spreek Yahweh, dat hulle nie meer, hy sê dit weer, hulle sal nie meer sit in top, of kom ek stel dit so, hulle sal mekaar nie meer vermaak met die groot verhaal van die uittrek uit Egypte nie, met alle respect. Hulle sal mekaar sit en vertel van die groot wonderwerk, van die versameling uit die klipskeer uit. So groot sal dit vir hulle wees. Klokkies lui. Matteus 13, ons het nou weer Jeremia gelees net voorafgaande, nou begin daar 'n baie moeilike ding hier opkom, en dis nou waar ek vir jy sê, die rasse ding, het alles bevonk vaai. Want nou gaan ek met die praat van heidene, en as jy in die kerk sit, hoor jou ore, ander rasse. Omdat ons so geprogrammeer het, ons soek ons oorals ander rasse. Nou wat as, net wat as, hy dit nie so bedoel het. Hy het maar eintlik net gesê, Adamse geslag. En soos ek nou vir julle probeer verduidelik het, wat het impliseer. Hy sê hier so, nou weet ek, jene, nou loop ek op din huis. Goed, toe mag van sama aan. Met seker klaar maar. Kom ons lees in Matteus 13. Al die dinge het Yeshua deur gelykenisse vir die skare gesê. Nou wil ek net die herinner, die woord sê, aan die einde van die dag sal jy dit verstaan. Jeremia, die dinge wat ek vir julle nou sê is verborge. Verborge. Daar kan niemand in Jeremia se tyd opstaan en sê, ek verstaan wat Yahweh gesê het, niemand Yahweh het gesê, hulle sal het eers aan die einde van die dag verstaan. Nou kom hier interessante tendens in die Nuwe Testament. Hier loop 'n paar, ons meester, maar dan nou verwys hulle na Paulus, hier loop 'n paar ouens rond in Jerusalem, wat praat van iets wat verborge was en nou geopenbaar is. Nou wonder ou maar of dit nie dieselfde ding is wat Jeremia nie sou verstaan. Dit klink my so, he? Want Paulus sê, julle gaan nou sien, al al hierdie dinge het Yeshua deur gelykenisse vir die skare gesê en sonder gelykenisse het hy vir hulle niks gesê nie sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet ek sal my mond open deur gelykenisse ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af Kolossense sê Paulus Ek moet net oorweeg of ek dit vir julle wil sê. Goed, ons gaan aan. Kolossense moet julle ongelukkig lees en dan gaan julle interessante patroon optel wat ook in Efesiërs gebeur. Paulus skryf nou 'n brief, hy sit by 'n tafel met 'n inkpot en hy skryf 'n brief aan ouens wat ver is. En uit die aard van die saak kan jy agterkom as jy Kolossense lees, hy skryf in antwoord op sekere wel vra en hy skryf om stellings te maak. Iets het gebeur en van die dinge wat hy die brief aanspreek is na aanleiding van iets anderste wat hy vir hulle skryf. Dit is nou moeilik want ons het nou nie daai informatie nie. Jy kan net uit Paulus se brief aflei wat was die kwessie waaroor hy praat. Nou praat hy van ons. Jy gaan nou daar sien. En hy praat van julle. Hy praat ook in Efesiërs van ons en van julle, nou, mits hy bedoel het ons, soos in hy en sy inkpot dink ek hy bedoel ons, soos in die ou wat nou gesê het, ek, ook een kind van Benjamin, ook uit die geslag van Abraham Juda, ons want die Kolossense en die Romeine en die Efesiërs het 'n kwessie ontwikkel oor die Jode wat hulle vervolg nou skryf Paulus vir hulle Nou verblij ek my in my leiding vir julle en vul in my vlees aan die oorblijsels van die verdrukking, vul in my vlees aan die oorblijsels van die verdrukking van Christus vir sy lichaam wat die gemeente is, waarvan ek die dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang om die woorde van God te vervul, namelijk die verborgenheid wat van die eeuwe en geslagte af verborgen was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Yeshua onder julle die hoop van die heerlikheid. So dan, Efesiërs, om hierdie rede is ek Paulus die gevangene van die Messias, vir julle wat heidene is, ek wil net julle gesê, julle het nou afgelei, is die ouens waarom wie hy skryf. Ne? Wat heidene is, as julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van Vader wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur die openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle as dit, julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, ek wens ons het daai gedeelte gehad, ek wonder of ons hom het, wat hy geskryf het van tevore, wat in 'n ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heiliges, apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik, wat is geopenbaar? Naamlik, dat die heidene mede-erfgename is en die medelede van die liggaam en mededeelgenote van sy belofte in Christus deur die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag. Geen wonder, Paulus word door baie mense verwerk. Want as jy hierdie ding verkeerd sny, dan is Paulus 'n doring in die vlees, omdat hy sou kon sy rassevermenging hierso proklameer. Want dit is mos hoe baie mense dit sien as jy sê heiden. Efesiërs, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons, om die volheid van die tye te reël, met die doel, wat die doel van die verborgenheid, wat is die doel van die verborgenheid, en dis eintlik waarby ek wou. Wat is die doel van wat God nou doen? Wat is die uitval, van wat gebeur het met die verstrooiing? Dan gaan ek die vinger daar hou, dat ek het vir julle nie, toe Yeshua gekruisig is, was dit die Satanse gedagte, om die Seun van God, dood te maak. Dit was sleg. Die gevolg van die Satanse optrede, het 'n veel groter oorwinning teweeggebring. Soveel so dat Paulus sê elders, as die Satan geweet het, sou hy hom nie doodgemaak het. Maar dank die Vader, hy het nie, en daarom het die Satan in sy optrede met sy agente 'n ding gedoen, wat toe hy dit klaar gedoen het, en volgens een van die ander bronne, die engel van die dood, ach die Hades, wat is daai hoofou wat daar aan is, vir hom sê, wat het jy gedoen, toe Yeshua die sleutel kom vat. So die Satan het 'n oomblik van berou daar gehad, want dit wat nou iets moes keer, het iets veroorsaak, en veel groter nog, net so, met die wegvoering van Israel. Want dit wat dit moes veroorsaak het, was die vernietiging van Godse volk. Dit was die versoeking om Israel te bring tot aanbidding van Baal, die opstand teen Yahweh en die verspreiding van sy geslag. Dit was eintlik 'n nederlaag, sou mens kon sê, vir die geslag en raadsplan van God, in Satan se boek. Maar wat het dit tot gevolg gehad? Die verbordenheid en dit wat daar vandaan gekom het. Die koms van Yeshua en die opstanding na sy dood. Die uitstorting van die Heilige Gees. Al hierdie dinge het gebeur om wat te doen? Om 'n deur te gee waardeur die verlore huis van Israel weer toegang tot God kon kry. Daar was eers nie 'n deur nie. Hier's 'n huis. Hier was iemand binne in die huis. Hulle het uit die huis uitgegaan. Ek wil hulle terug hê. Hoe gaan ek hulle terugkry? Ek moet 'n deur in die huis sit. Nou is daar 'n deur en ek nooi hulle terug binne in. Yeshua sê ek is die deur, die poort. Dis nou gedoen. Hoekom is dit gedoen? Want hulle is uit sy genade uit sy wet uit buite uitgewerk. As hulle nooit uitgegaan het nie, sou daar nie 'n deur gekom het nie, by wyse van spreek. Die deur was nodig omdat hulle uit sy genade uit 'n skeybrief en alles vir hulle gegee. Daarom moes jy so kom kyk wat het Satan se optrede veroorsaak. Hy het veroorsaak, nie hy nie, maar sy optrede het dit genoodsaak dat daar 'n deur moes kom dat ons kon terugkom na Yahweh. So uiteindelik, nou lees hierso. Ek sê vir u, in hom in wie ons wag ek toe net die regte gehoor kry, waar wat ek nou vir myself verloor. Met die doel, dis wat ek wou sê. Wat was die doel van hierdie verborgenheid? Hoekom het hy dit weggesteek? Hoekom het Jeremia nie daar gestaan en hierdie saak op sy vingerpunte uitgelê, hierdie gees van God en vir almal verduidelik wat gaan gebeur? Hoekom is dit nodig dat Vader dinge wegsteek?